Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini satu tema yang diberikan adalah perjanjian Allah dengan umatnya. Dan untuk itu kita bersama akan belajar dari bagian firman Tuhan, yaitu Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi kita semua, inilah firman Tuhan. Pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas muka bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Ayat yang ke-8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, sebab sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dengan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dan apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara dan yang dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Setelah ketika kita melihat akan tema ini, maka kita tahu ada satu kata yang diberikan di sini, yaitu kata perjanjian atau kata janji. Nah, sekarang mengomong-ngomong soal janji, maka manusia seringkali berjanji. Dan zaman dulu ketika saya masih muda, ada lagu yang sinis tentang janji, sehingga berkata janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Ya, gak tahu anak-anak sekarang tahu atau tidak. Tapi lagu itu ingin mengatakan bahwa orang seringkali berjanji, tetapi janji itu kosong, tidak ada artinya. Nah, kalau sekarang anak-anak muda sekarang gak ngomong gitu, ngomongnya PHP gitu ya, pemberi harapan palsu, itu janji. Tapi bagaimana dengan janji Allah kepada dunia ini? Saudara, itulah yang bersama-sama inginkan kita lihat bersama. Saudara, ketika kita melihat akan kejadian pasal yang ke-9 ini ayat 1-17, maka kita melihat akan ada sesuatu yang Tuhan berikan di dalam narasi atau dalam kisah yang diberikan di sini. Kisah ini diberikan setelah air bah itu terjadi. Sehingga di dalam apa yang terjadi setelah air bah itu merupakan satu kisah yang besar. di mana tidak ada lagi orang pada saat itu. Hanya ada keluarga Nuh dan Nuh, istri dan anak-anaknya. Dan menantu-menantunya. Itu berarti mereka hanya beberapa orang saja. Tidak ada yang lain. Maka ini merupakan sesuatu yang penting. Ketika dikatakan, maka firman Tuhan diberikan kepada keluarga Nuh itu. Kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Surah karena itu merupakan satu kebersamaan yang tidak ada lagi yang lain. Yaitu manusia yang ada pada saat itu, Nuh dan keluarganya. Dan menarik karena ketika memberikan hal itu, maka terjadi kembali narasi pengutusan itu. Yang kalau kita lihat dari ayat yang pertama sampai dan ayat yang ketujuh. Maka ayat pertama dan ayat yang ketujuh menutup dengan kata yang sama. Bertambah banyak, beranak cucu, penuhi bumi. Surah ini menunjukkan adanya sesuatu yang luar biasa. Oleh karena apa? Perintah ini ataupun apa yang difirmankan ini merupakan gema yang berulang dari yang sebelumnya, yaitu dari kejadian pasal yang pertama. Ketika dalam kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, Tuhan juga berfirman kepada Adam dan Hawa, kepada manusia yang hari itu ada di situ. Yaitu untuk apa? Mereka beranak cucu, penuhi bumi, taklukkan segala makhluk yang merupakan hal yang ada pada saat itu. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena dikatakan, kepada kamu, aku akan memberikan segala sesuatu. Bahkan dikatakan, kalau ada manusia menumpahkan darah, aku akan menuntut. Sebab apa? Sebab manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Surah ini menunjukkan betapa istimewanya manusia di hadapan Tuhan. Itu menunjukkan juga hari ini tetap sama. Saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa di dalam pandangan Allah. Dan jikalau kita tidak membuat diri kita istimewa, maka kita sebetulnya tidak bisa melihat sama seperti Allah melihat saudara dan saya. Surah di dalam keistimewaan seperti itulah, maka bagian yang kedua, yaitu dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17, itu menjadi satu perjanjian dari Allah kepada Nuh, dan bahkan kepada segala makhluk yang ada di bumi, kepada semua ciptaannya. Nah, ketika kita melihat akan apa yang menjadi janji itu, maka kata kunci yang jelas di sana adalah, aku mengadakan perjanjian, perjanjianku. Kata janji, perjanjian, perjanjianku itu, di dalam ayat yang hanya sedikit ini, nampak sampai 7 kali. Ini menunjukkan bahwa itu menjadi satu tekanan utama, satu berita utama. Bahwa aku mengadakan perjanjian dengan manusia. Dan luar biasanya, saudara, ketika ngomong soal perjanjian ini, maka kita bisa melihat bahwa perjanjian itu merupakan satu ikatan. Ikatan hubungan dari dua pihak. Aku dan engkau. Aku dan segala makhluk. Artinya di situ ada dua pihak yang sedang berjanji. Dan perjanjian itu menjadi satu pengikatan yang tersendiri. Saudara, menarik oleh karena ketika dikatakan aku mengadakan perjanjian, kata yang dipakai untuk menunjukkan pada mengatakan perjanjian itu, istilah yang dipakai adalah membangun perjanjian. Satu hal yang berbeda dengan kalau kita melihat dalam kejadian pasal yang ke-15 atau selanjutnya ketika ngomong soal perjanjian. Maka dalam perjanjian antar manusia, perjanjian itu bukan membangun, tetapi dikatakan seperti memotong. Oleh karena apa? Oleh karena perjanjian di antara manusia seringkali dipakai untuk mengikat dengan jelas. Maka mereka akan memotong hewan menjadi dua bagian. Lalu kemudian mereka berjalan di tengah-tengahnya. Dan itulah yang dilakukan juga oleh Allah kepada Abraham. Ketika Allah berjanji kepada Abraham. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan betapa kuatnya perjanjian itu. Betapa keterikatan itu, bahkan boleh katakan siapa yang melanggar itu akan menjadi sama seperti binatang yang dibunuh itu. Atau binatang yang dipisahkan itu. Dia akan mati. Saudara, dalam perjanjian seperti ini, kali ini memakai kata mendirikan. Itu bukan ayat yang ke-6, pasal 6 ayat yang ke-8. Tetapi ayat yang ke-18. Maaf, saya salah kurang satunya di situ. Ayat itu, ataupun ketika Nuh itu dipanggil oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku mengadakan perjanjian di dalam 6 ayat 18. Sebelum air bah dan setelah air bah, sekali lagi Tuhan berkata, aku mengadakan perjanjian itu. So, dalam perjanjian yang semacam ini, perjanjian itu dikatakan diberikan kepadanya. Saudara, ketika menunjukkan kata ayat yang ke-12 dikatakan, ini perjanjianku yang diberikan. Itu kata yang sebetulnya. Ini menunjukkan sesuatu yang dari Allah diberikan kepada Nuh. Nah, nanti kita akan melihat lebih dalam lagi tentang hal ini. Tapi ini merupakan satu keunikan dari perjanjian itu. Yaitu ketika Allah berjanji kepada manusia, maka itu merupakan satu hal, yaitu Allah memberikan hal itu kepada manusia. Dan apa yang diberikan itu dikatakan terhubung dengan segala makhluk. Ketika Allah berjanji dengan manusia, dan manusia itu diberikan kuasa untuk menaklukkan atau menaruh semua itu di tangan Dia, yaitu segala makhluk. Maka pada saat yang sama, Allah bukan hanya kepada manusia itu, tetapi juga kepada segala makhluk yang ada. Yang menunjukkan kepada tempat di mana atau dunia di mana Nuh hidup. Berarti ketika Nuh hidup, Allah ingin Nuh juga berlaku sesuatu, mengerjakan sesuatu di tengah kehidupannya. Saudara, ini yang perlu kita pikirkan dan harus menjadi satu bagian dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya hari ini Tuhan beri hidup, maka ada satu tanda tanya yang penting yang harus kita tanyakan. Untuk apa aku hidup? Kenapa Tuhan memberi aku hidup hari ini? Oleh karena tidak ada seorang pun yang hidup dalam dunia yang dibuat oleh Tuhan tanpa makna. Tidak ada. Setiap orang berharga di hadapan Allah. Dan Allah dalam penghargaannya itu memberikan sesuatu supaya hidup saudara dan saya bermakna. Saudara, bukankah itu juga yang dicari oleh manusia? Ketika kita melihat misalnya seorang yang bernama Abraham Maslow, seorang yang mencoba memikirkan dan melihat manusia dari dalam kehidupannya, maka dia membagi bahwa manusia itu di tengah kehidupan seringkali pertama-tama dia mencari apa yang menolong dia atau di bagian yang paling bawah, yaitu sandang, pangan, papan, begitu. Karena itu merupakan sesuatu yang diperlukan. Tetapi ketika hal itu sudah dipenuhi, maka orang itu akan berkata, oh aku sudah punya, maka aku ingin lebih dalam lagi atau ingin lebih meningkat lagi. Dan mereka berkata, sudah punya semuanya, saya ingin rasa aman. Maka rasa aman itu menjadi sesuatu yang kemudian dicari oleh manusia. Setelah mereka memiliki rasa aman, mereka berkata, aku merasa aku perlu orang-orang lain. Aku merasa aku perlu bukan hanya aman, tetapi merasakan kebersamaan, intimasi. Itu sebabnya mereka kemudian melanjutkan di dalam sebuah tatanan layanan relasi yang memberikan rasa intimasi, kemesraan. Nyaman di sana. Tetapi itu bukan akhir. Ketika dilanjutkan, maka manusia itu ingin untuk memberikan aktualisasi dirinya. Merasa bahwa dirinya itu diakui. Kemudian bermakna. Saudara, ketika Abraham Maslow melihat hal itu, sebetulnya itu merupakan sesuatu yang dilihat, yang sudah diberikan juga di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang Tuhan ciptakan dengan satu maksud, supaya kita bermakna di tengah dunia. Seperti ketika Nuh diberi kesempatan hidup, Tuhan bermaksud untuk dia juga bermakna di dalam dunia. Kalau begitu, apa makna yang harusnya kita miliki ketika kita melihat ataupun memahami perjanjian Allah ini dengan umatnya? Untuk mempermudah kita mengingatnya, maka saya memakai jembatan keledai atau supaya kita gampang mengingatnya. Mari kita ingat Kapuas. Ya. Sudah tahu Kapuas? Itu sungai yang ada di Indonesia. Kalau belum tahu di mana, nanti cari sendiri. Begitu ya. Tapi itu ada di Indonesia, bukan di luar negeri. Kapuas. Ya. Tapi Kapuas ini bukan hanya sekedar Kapuas. Karena kanya itu mengingatkan di dalam perjanjian ini. Ini merupakan sebuah karya Allah yang ada di dalam kasihnya. Saudara, kalau kita melihat akan apa yang dilakukan oleh Tuhan, maka ini membedakan dan yang membuat kekristenan memiliki dan mengenal Allah yang berbeda, yang tidak sama dengan yang lain. Kalau yang lain mereka harus, manusia itu harus melakukan sesuatu kepada Allah. Dan kalau yang lain itu mencari sesuatu dari Allah. Maka di sini kita punya Allah yang dalam kasihnya, Dia memberi sesuatu lebih dahulu. Dia bukan Allah yang menuntut lebih dahulu dari kita. Tetapi Dia Allah yang memberkati lebih dahulu. Dia yang memberikan Nuh pada saat itu untuk hidup. Sesuatu yang tidak bisa dicari oleh Nuh sendiri. Tetapi itu yang diberikan oleh Allah. Dan kemudian Allah mengadakan perjanjian kepada dia. Dan ketika Allah mengadakan perjanjian, siapakah kita? Siapakah Nuh? Nuh adalah seorang manusia yang lemah. Kalau kita melihat pada bagian yang selanjutnya, kita bisa melihat, sekalipun Nuh sudah diberi anugerah, toh dia tetap jatuh dalam kelemahannya. Ini menunjukkan bahwa Nuh sebetulnya tidak memiliki apa-apa. Nuh sebetulnya bukan sesuatu yang luar biasa yang membuat Allah berkata, oh aku mau berjanji dengan kamu. Disinilah menunjukkan bahwa bagaimana Allah itu di dalam janjinya, dia mengangkat Nuh. Begitu luar biasa. Perjanjian lama, dunia perjanjian lama. Ada perjanjian antara raja kecil dengan raja agung. Oleh karena raja-raja kecil ini takut. Kalau raja agung dia tidak punya perjanjian, dia akan dibinasakan. Maka mereka mengadakan perjanjian. Merekalah yang meminta, tolong adakan perjanjian. Raja agungnya berkata, oke. Lalu apa yang enggak bisa kalikan? Tapi kali ini berbeda. Allah mengadakan. Allah memberikan. Ia yang begitu agung rela mengikatkan dirinya kepada manusia yang begitu lemah, yang tidak berarti. Di sinilah kita bisa mengerti ketika Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di tengah manusia yang berdosa, di tengah manusia yang membelakangi, di tengah manusia yang tidak tahu terima kasih, di tengah manusia yang mendukakan, kasih Allah mengalir, merangkul, mengangkat. Ini kasih yang membuat kita mengenal Allah kita yang luar biasa. Betapa berharganya relasi kita dengan Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Oleh karena Allah tidak pernah meninggalkan hidupmu. Ia yang memberkati. Ia tahu apa yang kita perlukan. Di dalam perjanjiannya dengan Nuh, Tuhan mengatakan segala yang hidup, yang bernyawa itu, menjadi makananmu. Sama seperti tumbuh-tumbuhan. Soalnya ini berbeda dengan waktu Adam. Oleh karena pada waktu Adam dan Hawa, Tuhan mengatakan tumbuh-tumbuhan itu yang menjadi makanan. Tapi pada saat Nuh tidak demikian. Kenapa? Karena pada saat itu manusia sedang berada di dalam satu situasi yang genting. Tidak ada tumbuhan di dalam dunia. Karena semuanya hancur, habis. Sebelumnya merpati pun yang dilepaskan pulang karena apa? Enggak ada tempat berpijak. Sampai kemudian ketika Nuh melepaskan burung dan tidak pulang, berarti sudah mulai kering. Tetapi masih belum ada yang lain. Dan mereka perlu makan. Tuhan tahu. Dan Tuhan berkata, yang hidup kuberikan kepadamu, hanya darah jangan. Tetap ada satu hal yang diberikan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bagaimana merespon, manusia merespon kepada Allah. Surat dalam hal ini kita tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita perlukan jauh sebelum kita menyadarinya. Dan itu membuat kita hari ini boleh bersuka cita. Sebab dalam hidup kita, apapun yang akan terjadi nanti yang kita belum tahu, bahkan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita hari ini, kita punya Tuhan yang mengetahui. Saudara, bukankah kita sering menyanyikan itu? Allah apa? Mengerti. Allah peduli. Saudara, Allah mengerti. Allah peduli. Dia peduli kepada saudara dan saya di tengah-tengah pergumulan kita. Bahkan saat orang lain mungkin tidak bisa memahami kita. Saat orang lain mungkin membuang kita. Saat orang lain mungkin merasa kita ini jadi beban bagi mereka. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Maka dialah yang memberi. Dalam perjanjian itu, aku mengadakan, aku memberikan perjanjian itu. Itu Allah kita yang memberikannya, punya mengingatkan. Yaitu ada satu keputusan pengutusan yang diberikan bersama dengan berkat yang dia berikan. Saudara, ketika Tuhan mengatakan, aku memberi kepadamu hidup, aku memberi kepadamu segala sesuatu dalam tanganmu, maka pada saat yang sama, Allah menginginkan hidup manusia itu ada di dalam pengutusan dia. Berkat itu diberikan, bukan hanya sekedar untuk kita nikmati. Berkat itu diberikan supaya kita bisa menjadi berkat. Kemampuan yang Tuhan beri, bukan hanya supaya kita bisa meninggikan diri dan mengatakan, aku bisa. Tetapi kemampuan yang Tuhan beri, itu untuk membuat kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang-orang di sekitar kita merasakan akan segala yang indah. Bukankah dalam Matius pasal yang kelima Tuhan mengatakan, demikianlah hendaknya perbuatan baikmu itu dilihat orang. Sehingga apa? Sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita hadir di dalam dunia oleh karena Tuhan punya pengutusan di dalam kehidupan kita. Satu misi yang Tuhan beri. Hidup ini bukan hanya sekedar menikmati, tetapi juga menjalankan misi Allah. Misi yang Tuhan berikan. Dan untuk itu, sama seperti Nuh, dia dipisahkan dari orang-orang lain yang dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-6. Yang hatinya, hidupnya, kecenderungannya kejahatan belaka. Nuh dipisahkan. Tapi saat dia dipisahkan, pada saat yang sama, dia diutus kembali. Ke dalam tanganmu kuserahkan. Untuk apa? Untuk menjadi wakil Allah di dalam melayani. Memberikan apa yang terbaik. Bagi manusia, bagi alam, bagi segala sesuatu yang ada di tengah dunia ini. Itulah perintah Allah. Itulah hal yang diberikan. Tapi hal yang diberikan itu juga bukan hanya sekedar diutus. Tapi firman Tuhan mengatakan, akan kubuat mereka itu takluk kepadamu. Mereka akan takluk, akan gentar. Tuhan membuatnya. Ketika Tuhan mengutus, Tuhan pula yang memperlengkapi. Tuhan pula yang turut bekerja di dalamnya. Sehingga dalam pengutusan itu bukan hanya sekedar, ya sudah sana pergi. Bukan. Tetapi dia menyertai. Dan itulah gema yang kemudian dinyatakan oleh Matius, ketika Matius pasal yang pertama mengatakan, ia itu disebut Immanuel, sebab itu Allah beserta kita. Dan kemudian ditutup oleh Matius di dalam pasal yang terakhir, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Menunjukkan bahwa pengutusan Allah bukan hanya sekedar beri gitu, tetapi juga diberi otoritas dan diberi perlindungan. Aku akan menuntut atas mereka yang menumpahkan darahmu. Suatu perlindungan yang begitu kuat. Seakan-akan seperti orang tua yang memberikan perlindungan. Supaya mereka yang diutusnya bisa melakukan apa yang menjadi pengutusan itu. Tanpa ada kegentaran, ketakutan. Karena bersama dengan Allah. Surah inilah keputusan yang luar biasa yang Allah berikan. Dalam keputusan ini kita mendapati as yang terakhir. Yaitu sebuah asuransi dari Tuhan. Asuransi yang dapat diandalkan. Kalau manusia janji-janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Kalau manusia seringkali PHP. Pemberi pengharapan palsu. Maka janji Allah ini merupakan janji yang bisa diandalkan. Dari mana kita tahu bahwa dia bisa diandalkan? Yaitu ketika kita melihat secara dalam asuransi Allah itu. Maka Allah berkata apa? Allah berkata bahwa aku akan memberikan busurku kutaruh di awan. Supaya apa? Supaya aku mengingat akan hal itu. Saudara, bagi Allah, Allah tidak pernah berdusta. Allah adalah Allah yang berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Allah kita bukan Allah yang pelupa. Allah kita bukan Allah yang tidak ingat. Tetapi dia tahu manusia membutuhkan satu tanda. Maka Tuhan mengatakan, kutaruh busurku itu untuk mengingatkan. Bukan karena Tuhan lupa, tapi supaya manusia ingat, ada Tuhan di situ. Saudara, ketika saya pernah satu kali bersama-sama dengan teman-teman,
makan, mau bayar, ternyata lupa dompetnya. Lalu kami berkata, aduh gimana ini? Dompet ketinggalan. Gak ada yang bawa uang pada saat itu. Bawa sih, teman ada yang bawa debit. Tapi warung itu gak bisa debit. Ya. Bisanya uang cash begitu. Nah uangnya ketinggalan, gimana? Akhirnya teman kami berkata, Pak, saya tinggalin jamnya. Sebagai apa namanya, satu bukti ataupun satu janji bahwa saya betul-betul akan kembali. Ini jam lebih mahal dari makanan yang kami makan. Dia berikan supaya yang punya warung itu merasa yakin dia pasti akan bayar. Nah itu manusia. Tapi beruntung ibu warung itu berkata, enggak usah ya, enggak apa-apa gitu ya. Ya walaupun dia berkata enggak apa-apa, terus kemudian kami juga enggak tinggalin begitu aja ya. Pulang cepat-cepat balik lagi untuk bayar. Saudara, manusia butuh sesuatu sebagai tanda. Kalau suami istri diteguhkan, ya, maka bukan hanya sekedar janji yang dikatakan di hadapan Allah dan jemaatnya. Aku berjanji. Itu kan janji. Tapi supaya teguh janjinya, kasih cincin gitu ya. Dengan cincin ini sebagai tanda kesetiaanku. Itu kan tanda. Dan Tuhan memberi tanda. Bukan karena Tuhan lalai. Tetapi karena manusia membutuhkan. Maka Tuhan memberikan tanda pengingatan itu. Dan dalam tanda pengingatan itu. Diberikan di dalam dan di asuransi. Diyakinkan, diteguhkan. Dengan dirinya. Yang memiliki kuasa. Untuk mewujudkan janji itu. Ketika Allah berjanji, janji itu diberikan di dalam kuasanya. Maka ketika Allah berkata, aku menyertai kamu. Itu merupakan janji yang diberikan dalam kuasanya. Aku akan menolong kamu. Aku akan mendukung kamu. Itu diberikan di dalam janji, dalam kuasanya. Maka saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan. Dan saudara melihat ataupun mendapati akan janji Tuhan. Yakinilah. Oleh karena itu diberikan di dalam kuasanya. Tapi harus ingat, janji itu diberikan di dalam keputusan pengutusan yang Tuhan berikan untuk kita hidupi dan untuk kita jalani. Dalam kuasa yang sedemikian itulah, kemudian kita bisa melihat dia punya kesetiaan. Maka itu yang dinyatakan dengan satu gambaran. Setiap kali busur itu ada, aku akan mengingat. Dan tidak ada lagi air bah yang akan menghancurkan dunia. Setiap kali busur itu ada, aku akan mengingat. Saudara, bukan berarti Tuhan lupa. Tapi untuk membuat manusia itu selalu ingat. Ya, ada Tuhan bersama dengan saya. Ada Tuhan yang sudah memberikan janjinya. Ada Tuhan yang janjinya bisa kupegang kuat. Ada Tuhan yang hari ini bersama-sama dengan kita. Bersama-sama untuk melewati segala sesuatu. Saudara, ada begitu banyak janji Tuhan bagi saudara dan saya yang sudah dijadikan sebagai anak-anak-Nya. Di mana Tuhan berjanji menyertai. Bahwa Tuhan berjanji untuk berkarya, melakukan segala sesuatu, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa pada segala sesuatu, pada akhirnya akan terlihat betapa indahnya. Akan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Yang tidak pernah gagal dan yang tidak pernah terlambat. Janji itu diberikan dalam kesetiaannya. Maka dalam 2 Timotius 2 ayat ke-12 berkata, kalau kita tidak setia, Allah tetap setia. Karena Allah tidak pernah mengingkari akan dirinya. Saudara, kesetiaan yang semacam ini, maka satu seruan, satu tantangan yang hari ini izinkan saya juga bertanya kepada saudara dan saya. Ketika Allah begitu menghargai kita dengan memberikan janjinya. Ketika Allah mengizinkan kita hidup dengan memberikan juga pengutusannya. Adakah kita hari ini mengisi hidup kita dengan terus bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau hari ini aku lakukan untuk memuliakan Tuhan? Mungkin kau berada dalam keluargamu. Mungkin ada begitu banyak pergumulan keluarga. Mungkin di tengah-tengah masalah keluarga, engkau mengalami perbedaan pendapat, perdebatan, engkau luka. Tuhan berkata, aku memberi kau hidup. Untuk kau bisa menjadi seperti aku yang mengampuni. Maukah kita melepaskan pengampunan itu? Mungkin kita hadir di satu tempat. Dan Tuhan memberi kita melihat ada kebutuhan di sana. Dan kau mampu untuk melakukannya. Tuhan mungkin akan berkata, itulah tempatmu. Aku mau engkau melakukan sesuatu di situ. Jangan kita berpangku tangan. Mungkin kita bisa berkata, aku gak bisa apa-apa. Oke. Engkau masih bisa berdoa. Engkau masih bisa memberikan akan kasihmu. Di dalam doamu. Untuk mereka yang kau tahu. Saudara, saya seringkali mengingat akan hal ini. Ketika saya berkunjung kepada seorang yang pada waktu itu sudah dalam stadium 4, kanker di tenggorokan, yang membuat menelan pun susah. Gak bisa tidur. Waktu saya tanya gimana, dia berkata, ya manusia kan bukan hidup dari roti saja. Tapi dari firman Tuhan. Itu bukan kata-kata kosong. Dia seorang biasa. Bukan hamba Tuhan yang luar biasa baca Alkitab dan hafal Alkitab. Enggak. Dia orang biasa. Yang terbaring di dalam keadaan tidak berdaya. Makan susah, nelan susah. Istrinya mengatakan, jam 3 pagi dia selalu bangun. Minta saya bacakan Alkitab. Dia sudah enggak bisa baca sendiri. Istrinya bacakan. Setelah itu, dia tidak tidur, tapi berdoa untuk pendeta, untuk jemaat. Karena kami waktu itu belum model elektronik, masih pakai kertas wartanya. Dan di situ selalu ada pokok doa. Dan dia minta istrinya beritahu apa pokok doa. Jam 3 pagi, dia bangun. Kondisi bukan nyaman, terbaring, stadium 4. Dia berdoa. Saudara, siapa berkata bahwa tidak bisa melakukan apa-apa? Hari ini saudara dan saya masih diberi kesehatan, diberi kehidupan, diberi kemampuan, diberi begitu banyak potensi. Pertanyaannya, maukah saudara dan saya hari ini menjadi orang-orang yang diutusnya? Menjadi orang yang bukan hanya sekedar hidup, sekedar mencari apa yang bisa saya dapatkan. Tapi bertanya, Tuhan, kau mau apa dari saya hari ini? Perjanjian Allah dengan umatnya membawa kita untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Dalam berkatnya, untuk menjadi berkat. Maukah kita? Amin. Mari kita berdoa. Saudara, engkau mungkin memiliki banyak hal. Dalam hidupmu, Tuhan memberkati dengan begitu banyak berkat. Pernahkah engkau bertanya, Tuhan, untuk apa engkau memberiku berkat yang sedemikian banyak? Maukah hari ini engkau berkata, Tuhan, tolong saya supaya jadi berkat. Mungkin kau berkata, hari ini aku menghadapi begitu banyak pergumulan. Dan Tuhan ingin pada saat ini berkata, yakinkah kau, aku yang mengutusmu, berjanji, dan janjiku tidak pernah keliru. Maukah kita terus berpegang kepadanya? Mungkin hari ini engkau begitu nyaman. Tetapi engkau melihat akan kebutuhan orang-orang di sekitarmu. Dan Tuhan sedang memanggilmu. Lihat apa yang ada di sekelilingmu. Aku memberi engkau hidup sebagai utusanku melakukan sesuatu bagi mereka yang ada di sekelilingmu. Maukah kita berkata, ya Tuhan, ini saya, pakai saya. Tuhan tolong kami. Bukan hanya kami bersuka cita dan hanya menikmati perjanjian-Mu kepada kami dan kepada seluruh ciptaan. Tetapi kami menyadari bahwa di dalam perjanjian itu, Engkau sedang mempercayakan misi untuk kami jalankan. Mampukan kami untuk terus ingat dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui hidup yang kami miliki hari ini dan di dalam setiap hari yang kami miliki. Dengar doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.